Бишкекте саат 3 болду, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыраштады. Саламатсызбы, 9 июль, жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Кыргызстанда электр баасын кийинки өкмөт чечет, тарифтин жогорулоосу азырынча белгисиз.
Жаңы премьер анан ошондон ойлонобуз. Көтөрөбүз. Тариф маселеси по-любому каралат. Ар кызыле 18-21 жылга чейин каралат.
Сузак районунун Акчалуу айылында 1 жылдан ашуун мезгилден бери маткындар көмүлүп келген көрүстөндөгү 1200 ашуун сөөк башка жака көчүрүп жатат.
Барган сөөктөрүбүздү алдык. Эми болсо өзүмдү караштырып, 10 адамдыкын алдым. Ушинде сөөктөрдү борушунча алып, жаңмадар апарып койдук, жаңы кетин көрөдүк.
Кыргызстан заманбап нур терапия борборуна муктаж. Бул тууралуу сергек жашоо түрмөгүндө сөз болот. Ошондой эле эл аралык баян дугасыз, андыктан толкунду бурбай туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асановдон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Шембиде жыйынтыкталган Гамбургтагы чоң 20 саммитине катышкан өлкө лидерлери дүйнөлүк соода жүгүртүү жана климат маселелери боюнча мунасат алышты. Жыйынтыктоочу маалымат жыйынында Германиянын канцлери Ангела Меркель билдиргендей, саммит катышуучуларды базарларды ачуу жана протекционизм менен күрөшүү жаатында макулдашууга жетишти. Бирок АКШ президенти Дональд Трамп менен глобалдык ысууга каршы аракеттер боюнча сүйлөшүүдө майнап чыккан жок. Ошондуктан саммиттин 19 катышуучусу Кошмо Штаттарды чыгып кеткенине карабастан Париж келишими күчүнө киргизүүнү тездетүү маселесин көтөрүштү. Меркелдин айтымында саммиттин жыйынтыктоочу коммуникесинде бул темага атайын 2 параграф камтылды. Алардын биринде АКШнын позициясы киргизилген. Чоң 20 саммиттин экинчи күндө катышуучулар эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолуккан Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Бээжинде түндүк Кореянын өзөктүк сыноолорун токтотуу үчүн тынч басым көрсөтүүнү улантууга чакырды. Ал эми Орусия, Франция жана Германиянын лидерлери Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү да өткөрүштү. Ал ортодо бүгүн АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Украинага расмий сапар менен келди. Тиллерсон Киевке алгач жолу болгон сапарынын жүрүшүндө Украин президенти Петро Порошенко менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн жатат. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Украинага сапар ишембиде Гамбургда жыйынтыкталган чоң 20 саммитинен кийин болууда. Ал саммиттин жүрүшүндө АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путин алгач жолу жолугушкан. Анда Украин чыгышындагы абалды жөнгө салуу маселеси козголгону белгилүү болгон. Мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Хизар Нойерт Тиллерсондун бул жолку сапары Вашингтондун Украинанын аймактык бүтүндүгү менен суверенитетин коргоо үчүн колдоо катары саналарын билдирди. Рекс Тиллерсон менен бирге Киев АКШнын НАТОдагы мурунку өкүлү Курт Фолкер да келди. Фолкерди жакында эле Дональд Трамп Украинадагы абалды жөнгө салуу боюнча атайын чабарман катары дайындаган эле. Ал эми бүгүн Түркиянын оппозициясынын Анкарадан Стамбулга болгон адилеттик жүрүшү жыйынтыкталып жатат. Миңдеген адамдар бийликти адилеттикке чакырган урандарды кармап 15 күн бою 450 чакырымды басып өтүштү. Акциянын башында турган оппозициячыл Республикалык элдик партиянын лидери Кемал Кылычдароглу Стамбулда митинг көтөрүүн билдирди. Кылычдароглу бул жүрүш аркылуу өлкөдөгү акыркы учурдагы адилетсиз чечимдерге каршылык билдирүүнү максат кылгандыгын айтты. Акция оппозиция президент Режеп Тайып Эрдогандын саясатына нааразылык билдирүү иретинде өткөн. Алгач болуп жүрүш оппозициячыл депутат Энис Бербероглунун камакка алынышына нааразылык иретинде башталса, кийин бул кеңири жайылган. Былтыр 15 июлда Түркияда ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин 50 000 ашык адам камакка алынды. Ошондой эле 100 000 ашуун мугалим, сот жана полиция кызматкерлери иштен бошотулду. Бишкек Ош жолун тосууга аракет кылган Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин 5 тарапкерине акчалай айып пул салынды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясына кабарлаштым. Маалыматка ылайык, 7 июлда Базар Коргон районундагы Акман айылында нааразылык акциясы өткөн. Мына ушул акция жүрүшүндө 5-6 адам Бишкек Ош жолун тосууга аракет кылган. Алар мындай кадамын журналисттерге өз акциясын көрсөтүү аракети менен түшүндүрүшкөн. Жол тосууга аракет кылды деген 5 адам райондук милицияга алып келинип, аларга Базар Коргон райондук сотунун чечими менен административдик кодекстин негизинде 3 000 сомдон айып пул салынды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев быйыл февраль айынан бери камакта турат. УКМК ага 2010 жылы убактылуу өкмөт төрайымынын орун басары болуп турганда Альфа Телеком ишканасынын үлүшүн орусиялык ишкерлерге жеңилдетилген шартта берүү убадасы менен пара алган деп айыптоодо. Кыргызстанда былтыр залалдуу шишик оорусу менен 5000 ашык кишиге жаңы диагноз коюлуп, алардын 3500 каза тапты. Бул тууралуу Азаттыкка улуттук онкология жана гематология борборунун директору Эрнис Тилеков билдирди. Анын айтымында бул оорудан улам каза болгондордун саны жогору болушуна бейтаптардын ооруканага кеч кайрылуусу башкы себеп болуп жатат.
Кайрылгандар баягы өчүп кеткен убакыттан кийин гана кайрылат. Ошол биринчи жолку диагностикалып залалдуу шишикти учурка алып диагноз койгонубузда ошонун 60-70% 3-4 стадиясындагы залалдуу шишик.
Кыргызстанда учурда 25000 ашуун адам түрдүү онкологиялык оорулар менен доктурлардын каттоосунда турат. Кыргызстандык спортчу Валентина Шевченко менен бразилиялык Аманта Нунестин UFC түрү боюнча чемпиондук үчүн беттеши болбой калды. Буга UFC'нин учурдагы чемпиону Нунестин ден соолугуна байланыштуу беттештен баш тартканы себеп болгон. Валентина Шевченко бул боюнча Facebook'тогу баракчасына жазып, көпчүлүк күткөн беттештин өтпөй калганына өкүнгөндүгүн билдирген. Буга карабай Валентина Шевченко жаңы беттешти күтөрүн жана ага даяр экендигин билдирген. Тай бокс боюнча дүйнөнүн көп жолку чемпиондору эжесиңди Валентина жана Антонина Шевченколор Кыргызстанда туулуп өскөн. Алар акыркы учурда Түштүк Америкадагы Перуда машыгып жүрүшөт.
Рахмат Бакыт. Шевченко менен Нуэнстин беттешүүсүн чындан да көптөр күткөн эле болбой калган жан болуптур. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөрдөн мурда жаңылыктардын кеңири топтомун интернетте Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз деп эскертип кетким келет. Кабарларды болсо кесиптешим Бакыт Асанов улам жаңылап жатат. Бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69.62 тыйын, 1 евро 79.02 тыйын, 1 орус рублю 1.15 тыйын, 1 казак теңгеси 21 тыйын болууда. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстан эки тараптуу макулдашуунун алкагында Өзбекстанга электр энергиясын экспорттой баштады. 16-июндан тарта 1 кВт-саат электр энергиясы коңшу өлкөгө 2 центтен сатылып жатат. Ал арада тарифти жогорулатуу тууралуу сөз да көтөрүлө баштады. Эксперттердин бааны көтөрүү боюнча пикири болсо эки ача. Канымгүл Элкеева бул маселени иликтеген.
Улуттук энергетикалык холдингтин маалыматына караганда, Кыргызстан жарым айдан ашуун убакта коңшу өлкөгө 192.5 млн кВт-саат электр энергиясын экспорттоду. Ушул тапта 1 кВт-саат электр энергиясын 1.40 тыйынга жакын, же 2 центтен сатып жатат. Келишим боюнча октябрга чейин 1.25 млрд кВт-саат экспорттоо пландалууда. Электр станциялар ишканасынын басма сөз катчысы Такжан Айдаралиеванын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, суу ресурстарын рационалдуу пайдалануу үчүн аны экспорттоо маселеси быйыл февралда талкууланган.
Макулдашуу июнь айынан баштап октябрь айына чейин түзүлдү. Мындай макулдашуулар бир эле жылга түзүлөт. Ар бир жылы токтогул суу сактагычынан суунун көлөмү ар кандай болот. Ошол караштуу ар кандай макулдашуулар түзүлөт.
Ал ортодо коомчулукта электр энергиясына тариф көтөрүлөт деген сөз айтыла баштады. Мындай сөздүн чыгышына 4-июлдагы энергетик жана донор уюмдардын катышуусундагы Бишкекте өткөн жыйында тариф саясаты тууралуу маселе козголгону себеп болууда. Отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Таалай Нурбашев быйыл жыл аягына чейин баа өзгөрбөй турганын, бирок кийинки жылдары жагдайга карап кайра караларын белгиледи.
Түмөлмөй банк отурат, ошо тарифти көтөрүшкө жакшы болот, кандай билесиңер деп эле ошондой разговор көтөрүлөт деп эч кандай андай сөз болгон эмес. Көбүр болот, андан кийин жаңы президент, жаңы премьер, анан ошондо анан ойлонобуз. Көтөрөбүзбү, көтөрбөйбүз. Тариф маселеси по-любому каралат да. Аркы жылы 18-жылдан 21-жылга чейин каралат. Ал кандай каралат?
Акыркы жылдары тарифти көтөрүү саясий маселеге айланып, бийлик өлкөдөгү кырдаалдын чыңалуусунан тайсалдап калганын көз карандысыз эксперттер белгилеп жатышат. Анткени менен энергетика системасынын бааны жогорулатуу аркылуу оңдоо же жаңылоо зарылдыгы дагы айтылып жүрөт. Эксперт Жаныбек Оморов тарифти көз карандысыз комиссия аныктап чыгышы керек деген пикирде.
Тарифти бекиткенде бул бир очень бир комиссия болуш керек да, бир көз карансыз. Өкмөткө эч ким баягы үстөмдүк кылбаганчы ар кайсы өкүлдөрдүн ордуна. Бизде мындай түшкөнгө аракет кылды бар, бирок ошол комиссия иштеш керек да, түшүндүрүп так. Жаңы жабдыктар келип атат, анан кичинекей баа компонент кошулат. Баягы инвестиция жагы да бар да, доктор кул кеси реабилитация болуп атат, учкурга башкалар оңолуп атпайбы? чыгымдардын баары мисалы электр энергия өзгөртүп чечпешке келип турушун ошо керектүү чыгымдар да туурабы? Ошол чыгымдар да асаспан тарифке кошулуш керек, ошону төлөй турган маал келет да.
Бир жарым жыл мурун Дүйнөлүк банк Кыргызстандын электр энергиясынын тарифи өзүн актабасын айтып, бааны жогорулатуу сунушун берген. 2020-жылга барып Кыргызстанда электр тартыштыгы 30% жетери айтылган. Бул сунушту мурдагы вице-премьер Базарбай Мамбетов да колдоп жатат.
Элге населениеге тартылган тарифин азыр 1 центтен жогору көтөрбөсөк өндүрүш чыгарган мекемелерге аларды дагы жок дегенде 3 центке көтөрбөсөк биз эч качан электр энергетика тармагын оңдой албайбыз.
Ушул тапта энергетикадагы жоготуу 11-13% түзөт. Темир Сариев өкмөттү башкарып турганда 1% жоготуу 150 миллион сом болорун айткан эле. Көз карандысыз эксперт Расул Умбеталиев мына ушул жоготууларды жана тармактагы коррупцияны кыскартканда бааны көтөрүүгө зарылчылык калбай турганын белгилөөдө.
Экспорт маселесин чечсеңер туура чечип, ошол жерде 5-6 миллиард сомду ошол жерден алмаксаар, толуу менен ошо тиги дефицитти жаап, тариф маселесин көтөрбөйт элеңер атам мен. Бул бир эле жагы. А мынагу мамлекеттик сатуу маселеси боюнча тиги коррупциянын жол болуп атат. Кымбат ба, сапатсыз жабдууларды, материалдарды алып, ошолорду дагы чоң-чоң зыян келтирип атат.
Кыргызстанда электр тарифи акыркы жолу 2015-жылы жайында көтөрүлгөн. Бүгүнкү күнү 700 кВт-саатка чейинки электр энергиясына баа 77 тыйын, андан ашканына 2 сом 16 тыйындан тариф коюлган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми аймактан алынган баян менен улантабыз. Сузак районунун Акчалуу айылында бир кылымдан ашуун мезгилден бери маркумдар көмүлүп келген көрүстөндөгү 1200 ашуун сөөк башка жакка көчүрүлүп жатат. Буга суу каптап, кум шагыл менен кошо сөөктөрдү агыза баштаганы себеп болгон. Руслан Калматов жеринен сөздү улайт.
Чыгарган сөөктөрүбүздү алдык. Мен болсо өзүмө караштырып туруп ол адамдыкын алдым. Ушинде сөөктөрдү борушунча алып, жаңмадар апарып койдук, жаң кетин көрөдүк.
Бурханбек Ибраимов Акчалуу айылындагы эң кары адамдардын бири. Бул сыяктуу аксакалдар айылдагы мүрзөнүн жаралуу тарыхын жакшы билишет. Ошол себептүү ал жерде жаткан маркумдардын сөөктөрүн казып алууга да алар көмөк берүүдө.
Акчалуу улуу бек болом берди. Биринчи жолу ачкан экен. Анан бизди ачы деп коет, жалпа ширигел койгон. Кагерде башка жерлерде мазар болгон эмес. Дөөлөтү улуу бул албалыктардын чоңотасы болот. Ошону күмбөзү болгон 1917-жылы салынган экен. Бул негизинен ушу биринчи жылдан берки мазарда ушу 100 жыл Марзактар жагындагы мазар бул. А мындан мурун кадыда таксан мазар деген болгон экен. Анан кээ бирлеринен күмбөзү коюп коюп ошондон билип сөөктү ошого карап алдык.
Айыл тургуну Кутман Сарыбаев болсо апасы менен таята таенесинин сөөгүн өз колу менен казып алып, жаңы жерге алып барып жашырды. Алардын сөөктөрү көрүстөндүн башында Куран китеби көмүлгөн дөңсөнүн жанына коюлган. Айылдыктар маркумдардын сөөктөрү толук казылып бүткөн соң Куран китебин кол менен казып алабыз деп турушат.
Ата бабалардын мурунда Куран бар, Куранды мына Курандарды турабыз. Кол менен муну трактор эмес, кол менен Куда каласа казабыз деп турабыз азыр. Ушул жерде Куран ам көмүлгөн экен. Анан ушул Курандын түбүнө эмнеге менин апамын кабры кудур ушул жерде эле өзүм колум менен ошо балдарга эмне кылбай өзүм түшүп колум менен алып тата тайнелерибизди көчүрүп жайгаштырып келдик Куда каласа.
300 ашык түтүн эл жашаган Акчалуу айылындагы мазарды көчүрүү дебилгесин 2014-жылы жергиликтүү тургундар көтөрүп чыгышкан. Анткени эки тарабын суу агызып сөөктөр четтен сууга ага баштаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан атайын каражат бөлүнүп, ушул жылдын май айынын соңунан тартып көчүрүү иштери башталганын облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын калкты жана аймактарды коргоо бөлүмүнүн баш кадиси Абсамат Паязов айтат.
Акчалуу сай жана Акчы сайдын ортосунда калган мүрзө, мунун эки тарабы баягы жаз алдындагы келген сел сууларынан көчүп, ошол жердеги адамдардын сөөктөрү дагы ошо сууларга сел сууларына түшүп туруп, төмөн жактагы дарыяларга кошулуп, баягы калк арасында жугуштуу ооруларды пайда кылуу коркунучу пайда болгон да. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Бурон Кубатбек Алишевич бул жерге эл менен жолугушууга келгенде ушул жерде эл тарабынан ушул маселе көтөрүлүп, мүрзөнү көчүрүү, башка жака көчүрүп берүү маселеси коюлган да. Финансылык каражат маселеси чечилип, мына 3.5 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, ушул жумуштар ишке ашырылып жатат.
Жашоочулардын белгилөөсүндө 100 жыл мурда ачылган бул мазарга Ачы өрөөнүндөгү баардык 5 айылдын тургундарынын ата бабалары коюлуп келген. Божомолдоолорго ылайык мында 1200 ашык адамдын сөөгү бар. Учурда дээрлик баардык жумуштар аяктап калганын иш башкаруучу Жайлообек Кулбараков билдирет.
азыр бүгүнкү күнгө 1028 сөөк алынды. Анын ичинен 152 сөөк аты бар, баягы белгилүүлөр, 876 белгисиз. Ушул жерге мына көрүп турган жериңизге да коюлуп атат. Булар ал сөөктөр өзүнчө бир бөлүнгөн аянтта. Жерде санэпсанса көзөмөлдөп атат. Улам кабар алып атышат, келип кандай болуп атат деп. Болушунча баягы колдон келишинче тазараак алып ошол эле нормативдерди сактаганга аракет кылып атабыз балдар.
Жаңы көрүстөн үчүн Акчалуу айылынан 5 чакырым алыстыкта жайгашкан Талаа Булак айылынан 4 гектар жер ажыратылып берилген. Учурда ал жердин айланасы тосулуп, жаңы көрүстөнгө айланды. Кыргызстанда мазарды көчүрүү алгачкы жолу 1960-жылдары Токтогул кеси курулуп жатканда көлдүн алдында калган айылды толугу менен көчүрүп чыгуу да ишкашкан. Андан кийин Чүй облусунда Чуу дарыясынын суусу коркунуч келтирген учурда аймактагы эски мазар коопсуз жайга көчүрүлгөн болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жекшембе 9-июль, азыр саат 3:15 өтүп калды. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Быйылкы жылдын 6 айында Кыргызстандын аймагында өрт кырсыгынан 37 адам каза тапты. Түркиянын оппозициясынын Анкарадан Стамбулга болгон адилеттик жүрүшү бүгүн жыйынтыкталат. Бишкек Ош жолун тосууга аракет кылган Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин 5 тарапкерине акчалай айыппул салынды. Турубузда эми эл аралык баян улантат. АКШ жана Орусия президенттеринин узактан бери күтүлгөн алгачкы расмий сүйлөшүүсү Гамбург шаарында өттү. Анын жүрүшүндө Орусиянын АКШдагы былтыркы президенттик шайлоого кийлигишүүсүнө байланышкан маселе да көтөрүлгөн. Улан Алымкулуулу бул темага кенен токтолот.
Трамп менен Путин жана узактан бери күтүлгөн биринчи эки тараптуу расмий сүйлөшүүсү мерчемделгенден көпкө 2 саат 15 мүнөткө созулду. Алардын алгачкы көзмөгөч жолугушунда көтөрүлгөн маселелердин айрым өңүттөрүн прессага мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон менен тышкы иштер министри Сергей Лавровтор ачыкташты. Тиллерсондун ырастоосунда Трамп Путиндин алдында Орусиянын АКШдагы былтыркы президент шайлоого кийлигишүүсүн бир нече жолу көтөрдү. Президент Путин менен жолугушууну Америка элинин Орусиянын 2016-жылдагы шайлоого кийлигишүүсүнө байланышкан тынчсыздануусун айтуу менен ачты. Алар бул маселе боюнча кеңири жана узак пикир алышты. Президент Трамп президент Путинден Орусиянын кийлигишүүсү жөнүндө бир нече ирет сурады. Президент Путин менимче ал мурда да жасаган сыяктуу эле бул кийлигишүүнү төгүндөдү. Эки лидер тең. Бул биздин АКШ Орус алакасын алга жылдыруу мүмкүнчүлүгүбүзгө олуттуу тоскоолдук экенине макул болушту. Менимче эки президент тең кантип алга жылууга көңүл бурушту. Себеби биз качандыр бир бул маселе боюнча чечимди макулдашаларыбыз мен үчүн азыр анык эмес. Маселе биз азыр эмне жасарыбызда деди Тиллерсон. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо Путиндин шайлоого кийлигишүүнү четке кагуусун Трамп кабыл алды деп ырастады. Президент Трамп президент Путинден бул калп экендиги тууралуу так билдирүүлөрдү укту жана ал бул билдирүүлөрдү кабыл алды деди орус дипломатиясынын башчысы. Лавровтун бул айткандары туурабы деген суроого Тиллерсон жооп берүүдөн баш тартты. Трамп Путин кездешүүсү АКШнын өзүндө Орусиянын былтыркы президенттик шайлоого кийлигишүүсү Трамптын ошол кездеги шайлоо штабындагы адамдардын Москва менен ыктымал байланыштары боюнча Конгресстин жана ФБРдин иликтөөлөрү али уланып жаткан шартта өттү. Атүгүл АКШда азыр бул маселе боюнча атайын прокурор дагы алектенип жатат. Ал эми Сирия боюнча эки президенттин алгачкы кездешүүсүндө АКШ менен Орусия Сириянын түштүк батышында карсылашкан топтордун ок атуусун токтотуу боюнча макулдашууга жетишкен. Ага ылайык Сириянын Иордания менен чектешкен бул чөлкөмүндө ок атуу 9-июлдан тарта токтоосу керек. Менимче бул АКШ жана Орусия Сирия боюнча кызматташаларынын алгачкы белгиси. Биздин мурдагы позициябыз уланып жатат. А биз Асадтын режими же Асадтын үй бүлөсү үчүн узак мөөнөт турулду көрбөйбүз деди мамлекеттик катчы Тиллерсон. АКШ Орус ортосунда Сирия боюнча дагы чыңалуу бар. Вашингтон жана Москва ал жерде ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушчуларын жеңүүнү орток максат деп аташат. Бирок Москванын президент Башар Асадды колдогону жана Сирия режиминин жакын тургундарга каршы химиялык чабуулдар боюнча маалыматтары эки өлкөнүн бул жердеги кызчылыктарын кагылыштырып келет. Трамп Путин кездешүүсү Түндүк Корея 4-нчү жылда өз ырастап АКШ макул болгондой континент аралык ракетасын биринчи ирет сынагандан кийинки учурга туш келди. Орусия болсо Пхеньян узак аралык учуучу эмес кыска аралык учуучу ракетасын сынагандыгын айтууда. Ак Үй Орусия баллистикалык ракеталарын утур-утур сынап жаткан Түндүк Корея каршы катаалыраак чараларды колдойбу деп үмүттөнөт. Антке менен 6-нчы июль күнү эле Москва буунун коопсуздук кеңешинде Түндүк Корея боюнча АКШ даярдаган резолюция долбооруна каршы чыккан. Анда Түндүк Корея биринчи жолу континент аралык ракетасын сынаган үчүн айыпталмак. Мамлекеттик катчы Тиллерсандын айтымында тараптардын Пхеньянга мамиле боюнча туруму эки ача бойдон калды. Биз талкууларды улантып, алардан көбүрөөк нерсе жасоону суранабыз. Орусиянын Түндүк Корея менен экономикалык ишмердиги бар, бирок Орусиянын расмий саясаты биздикиндей эле Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу. Бирок менимче тактика жана ыргак боюнча көз караштарыбызда ажырым бар деген Тиллерсон өз тарабынан Путин Трамп кездешүүсүн абдан конструктивдүү, эки лидер тез эле карым катышуусу алды деп мүнөздөдү. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо сүйлөшүүнү абдан конкреттүү болду деп сыпаттады. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Уктуруубузду эми ар жумалык сергек жашоо түрмөгү улантат. Анда Кыргызстанда онкологиялык ооруларды дарылай турган нур терапиясы борборун куруу пландалууда. Бул жайдын пайда болуусу кыргызстандыктар үчүн кандай мүмкүнчүлүктөргө жол ачат деген суроого жооп изделет. Жыл сайын миңдеген рак ооруларды дарылаган Кыргызстандагы жалгыз нур химия аппараты көп жылдан ашуун убакыттан бери тынымсыз иштеп келет. Заманбап жаңы аппаратты сатып алуу үчүн мамлекет каражат бөлүп бере албагандыктан активисттер өздөрү элден тыйын топту. Эл аралык донорлордун көмөгү менен аны сатып алып, борбор куруу демилгесин көтөрүп чыгышты. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин өлкөдө курулушу пландалган нур химия борбору жана ага болгон талап тууралуу сөз кылабыз. Кошмо Штаттарында инсультка кабылган жаштардын саны барган сайын көбөйгөнүн Scientific America журналы кабарлады. Акыркы изилдөөлөр боюнча 2003 жылдан 2012 жылга чейинки убакытта 18 жаштан 24 жашка чейинкилер арасында инсульт дарты 32% жогорулаган. Ал эми мээсине кан куюлуп кеткендердин 15% жаш жигиттер түзөт. Нейрохирургтар ооруга себеп болгон факторлорду иликтешип, алардын башында ашыкча салмак, кыймылсыз жашоо, кан диабети турарын аныкташкан. Ошондой эле маңзаттарды ашыкча колдонуу да жаштар арасында инсульттун көбөйүүсүн шарттоодо. Желим бөтөлкөлөрдү көбүрөөк колдонуу адам саламаттыгына олуттуу зыян алып келет. Мындай тыянакты британиялык окумуштуулар чыгарышты. Желим идиштердин курамындагы бисфенол А аттуу химиялык зат кишинин гормоналдык фонуна тескери таасирин тийгизет. Бир ирет эле пайдаланышы керек болгон бөтөлкөлөргө суу же башка суюктуктарды куюп ичүү менен эмчек рагы, жүрөк оорулары жана баланын тубаса майып болуп төрөлүүсүн шарттайт дешет британ дарыгерлери. Facebook, Twitter жана Instagram сыяктуу социалдык тармактардагы сулуулук стандарттары дүйнөдө пластикалык хирургиянын капчыгын калыңдатууда. 2015 жылы бул тармакта 5 миллиард долларга чукул каражат айланган. Социалдык тармактардагы сулуу сүрөттөргө кызыккан жаштар ботокс сайдырышып, кайсы бир органын оңдотуу үчүн операция столуна жатышууда. Акыркы мезгилде смартфондорго чыгып жаткан денени оңдоочу ар түрдүү тиркемелер оюндарда пластикалык хирургиянын кардарларын көбөйтүп жатканын Манчестер университетинин байкоочулары аныкташты. Жылына 56 миллион аял бойдон алдырат. Пайда болгон түйүлдүктөрдүн 25% абортко кабылууда. Аборт жасаткандардын жашы 15-тен 44 жашка чейинки аялдар экенин Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирди. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө коопсуз бойдон алдыруулардын саны 22 миллионго чукул. Мындай кырдаалдан улам 7 миллион аял ден соолугунан жабыркап ооруканага кайрылат. Аборттон кийинки өтүшүп кеткен оорулар дүйнө экономикасына 680 миллион доллар зыян алып келүүдө. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгү. Эми биз негизги темабыз болгон нур химиотерапия борбору тууралуу сөз кылабыз. Расмий маалыматтар боюнча жылына Кыргызстанда 3000ден 5000ге чейинки кишиге рак диагнозу коюлат. Ал эми бул оору менен расмий каттоодо тургандардын саны 25000ден ашты. Алардын дээрлик бардыгына нур химия менен дарылоочу медициналык көрсөтмөлөр берилет. Бирок тилекке каршы өлкөдөгү нур химия жабдуусу бир гана улуттук онкология жана гематология борборунда бар. Анын да эскилиги жетип, ондогон жыл дардан бери тынымсыз иштеп келе жатат. Белгилүү алып баруучу Салтанат Саматова рак оорусу менен 5 жылдан ашуун убакыттан бери ооруп келет. Ал нур химия терапиясын алуу үчүн жылына бир нече ирет Түркияга барууга мажбур.
Мен бул жактан жабдуунун жоктугунан улам нур менен дарылана албай жатам. Ар бир 3 ай сайын Түркияга барып келип турам. Албетте, бул аябай кымбат. Менин го кичине чогулткан тыйыным бар. Дос, туугандар, жакын саналаштар, кесиптештер же жөн эле мени тааныгандар акчалай жардам берип, бул дарылоону үзгүлтүксүз алып турам. Онкологиялык дарт менен дарылануу чындыгында абдан кымбат. Эгерде нуру менен дарылоочу борбор болсо, анда биз көп кишини ажалдан арачалап калмакпыз. Анткени каражаты жоктур, эч кайда чыга албай, аргасыз өлүмгө баш ийип беришүүдө.
Нурхимия жабдуусун сатып алуу демилгеси былтырда көтөрүлүп, ар бир кыргызстандык кичинеден тыйын чогултса да, бул аппаратты сатып алууга болору социалдык тармактар аркылуу үгүттөлгөн. Бирок азырынча бул демилгени ишке ашырууга жетиштүү каражат топтоло элек. Анын зарылдыгы тууралуу улуттук онкологиялык жана гематологиялык борбордун Нурхимия бөлүмүнүн башка адиси Чынара Батырканова да белгилейт.
Мындай центр лучевой терапии ачылса, Кыргызстан үчүн жакшы болот. Анткени деген азыр бир эле национальный центр онкологии деген деле бар да, нур терапиясы. Дагы бир больницада болсо эң жакшы да. 6 миллион Кыргызстан үчүн бир больницада эле болгон аздык кылат да. Жетишсиз, конечно, ушунча кишиге очередь, бир ай эки айдан очередь күтүшөт. А мындай центр ачылса, анда жеткиликтүү болот эле да.
Кыргызстандагы рак оорулар 2008 жылга чейин Агат С аттуу нур жабдуусу менен дарыланып келишкен. 2008 жылы МАГАТЭнин көмөгү менен Терабалт аттуу нур химия жабдуусу радиология бөлүмүнө берилген. Азыркы тапта ага кезекке туруп, нур алып чыккандар күнүнө кеминде 100 киши болорун, жабдуу өтө эскиргенин аталган бөлүмдүн башчысы радиолог профессор Рахат Аралбаев ырастады.
Линейник мына барсың, ошол ленинградский да, вот ал уже тиги производстводон чыккан, вообще и морально и эме боюнча совсем уже иштебей калды да. Вот ошондуктан бизге керек азыр линейный ускоритель. Мындай булар модернизация боюнча булар эң эме да, современный аппарат да. Тиги эптеп-септеп иши кылып очередь менен баарын эле алып атат лучевой терапевт. 3 смена боюнча иштеп атабыз азыр бир аппарат.
Ал эми улуттук онкологиялык жана гематологиялык борбордун директору Эрнис Силеков жаңы болбосо да рак дартына даба болуучу жабдуулар баары бир борбордо иштеп жатканын, аларды оңдоп түзөөгө чет элден атайын адистер келип турарын айтты.
Гинекологиялык ооруларга ылайыкталган брахитерапия бар, мурдагы жылы алынган 32 миллион сомго ал иштеп жатат. Андан тышкары Терабалт деген бар, чехтердик, чешский производство, ал 2008 жылы алынган, анан былтыр чехтер өздөрү келип ремонтировать этип ал азыр иштеп жатат. Андан тышкары для поверхностных опухолей дейт, жана үстүңкү теринин рагы менен ооруган ооруларды дарылай турган рум деген эки аппарат бар. Эми алар чынын айтканда тиги эскирди, моралдык жагынан да физикалык жагынан да уже эскирип бүттү. Анан жана биздин инженер техниктердин күчү менен эле иштеп келатат. Бүгүнкү күнгө чейин кадимкидей эле андан дагы биздин ооруларыбыз жанагы нур менен дарыланып жатат.
Ал арада Апаки аттуу коомдук фонд быйыл бул маселени кайрадан көтөрүп чыгып, коомчулук жана кыргызстандык ишкерлерди заманбап нур химия жана томографиялык борборун курууга чакырды. Бул демилгени алып чыккан ишкер Бабур Толбаев буга чейин да рак ооруларга материалдык колдоо көрсөтүп келген. Эми жалпы суммасы 10 миллиондон ашуун жаңы нур химия борборун курууга белсенип жатат.
Нур терапия борбордун имаратынын долбоорун талкуулап жатабыз. Кыскасы, борбор шаарыбыздын түштүк магистралынын жогорку тоо тарабында жайгашат, Кудай буюрса. Бизге 10.5 миллион доллар каражат талап кылынат. Анын 2 миллион долларын жергиликтүү социалдык ишкерлер жана финанс институттарынын коммерциялык банктары тарабынан чогултуу каралууда. Азыр бизге 400 миңге жакын доллар бөлүндү. Жакынкы 2 айдын ичинде калган 1 миллион 600 миң долларды башка финансылык институттардан жана ишкерлерден чогултабыз деп ниетибиз бар. Ал эми калган 8.5 миллион долларды эл аралык фонддордон жана финанс институттарынын каржылоочу уюмдардан алуу пландалууда.
Долбоорду ишке ашырууну көздөгөн демилгечи топ Бишкекте вице-премьер-министр Чопон Султанбекова, онкология жана радиология биримдигинин өкүлдөрү, онколог дарыгерлер жана ишкерлердин катышуусунда бир нече күн мурда атайын жолугушуу уюштуруп,
маселени талкуулашты. Талкууда Чолпон Султанбекова өкмөт демилгеге ар тараптан колдоо көрсөтөрүн да убада кылды. Кыргызстандагы рак ооруларды кезек күтүүсүз убагында нур менен дарылоо үчүн бери дегенде өлкөгө 20 аппарат зарыл экенин адистер айтып келишет. Болбосо жалгыз жабдууну тиктеген рак оорулардын ичинен каражаты бар аз гана бөлүгү чет элге барып нур терапиясын алып келсе, каражаты жоктор алясыз оорудан азап тартышууда. Урматтуу арман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Ушун менен Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган макала баяндар соңуна чыкты. Аларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Демалыш күндөрүңүз көңүлдүү улансын. Сиз менен кечки 6:00 чейин коштошомун.